მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე პრემიერი მუნიციპალიტეტის მერებს ხელფასებს გაუორმაგებს. საფრანგეთში კათოლიკე მღვდელი მოკლეს. აგუერო დაშავებულია. ახალი პრობლემა ბარსელონაში.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. დასუნდობა ძესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ღია სივრცეში პირბადის სტარება ისევ სავალდებულო ხდება. შესაბამის გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოზე მიიღეს. საქართველოს ღია სივრცეში პირბადის სტარების ვალდებულება 22 ივნისიდან მოიხსნა. ცნობისთვის, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 2236 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 3146 ადამიანი გამოჯანმრთელდა და გარდაიცვალა კიდევ 44 პაციენტი. ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით ფაიზერის მეორე დოზებზე რეგისტრაცია 15 აგვისტოდან დაიწყება. ამასთან, როგორც გაბუნიამ აღნიშნა, ემატება როგორც ამცრელი ბრიგადების რაოდენობა, ასევე ღია სივრცეები, სადაც დარეგისტრირებულ პირებს ვაქცინის გაკეთება შეეძლებათ. თამარ გაბუნიას და ამირან გამყლელიძეს მოუსმინოთ.
ეს რესურსი მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში დღევანდელ ეპიდემიურ სურათს, ანუ 40,000 აქტიური შემთხვევის მართვას ახერხებს, თუმცა თუ არ წამოგვეშვება ის დამატებითი პრევენციული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება შემდეგ უკვე სექტორისთვის მართვა. ჯანდაცვის სისტემას შვებას ეს რეგულაცია, რა თქმა უნდა, მისცემს, თუმცა ამას დაჭირდება გარკვეული დრო.
ქორწილები, ქელეხები იქ დალუქვამდე მისვლა ამ დარბაზების და ხალხმრავალი ადგილების აკრძალვა. ეს არის ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია აღსრულებაზე, მე დარწმუნებულია, რომ აღსრულება იქნება მაქსიმალური, რომელიც მისცემს სერიოზულ შედეგს. აცრების მეტი ინტენსიფიცირება. ჩვენ ამ კვირაში უნდა ავიდეთ დაახლოებით 25,000-ზე. ფიქრობთ, ეგრეთ წოდებულ აცრის მარათონის ჩატარებასთან დაკავშირებით, დაახლოებით 2-დღიანი შაბათკვირიანი მარათონი, ეს იქნება შესაძლებელი ამისთვის. მოვემზადოთ აგვისტოს ბოლოსთვის და სექტემბერში, როდესაც ერთდროულად დაახლოებით 40-50-60,000 ადამიანი.
სამგორის რაიონში თეთრი ხევის დასახლებას უკვე მეხუთე დღეა წყალი არ აქვთ. მიზეზი დაზიანებული მილია. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს და ამბობს, რომ უკვე ყველა შესაბამის ორგანოს მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. თეთრი ხევის მოსახლეობის პრობლემას ადგილზე გაეცნო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი. რაც შეეხება ორხევის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს ელდარ ცუცქირიძე, ჟურნალისტებს სამუშაო ადგილზე არ დახვდა. ადგილობრივებს და ლევან ხაბეიშვილს მოუსმინოთ.
5 დღეა რაც ამ მდგომარეობაში ვართ, ცხელ ცხეებში ესეთი გაუსაძლისი პირობები გვაქვს, ტვერი, ნაგავი, რა ვიცი, ყველაფერი გვაწუხებს. ეხლა დაგვემატა კიდე წყლის პრობლემა. არც წყალი არა გვაქვს და საერთოდ ამ ქუჩაზე ძალიან უყურადღებობა. არანაირი პრობლემა, ნაგვის ურნაც არა გვაქვს, წესიერად ნაგავი სულ ქუჩაში ყრია. ყველა შევაწუხე, მერიაშიც განცხადება დავწერეთ, შევიტანეთ მოსახლეობამ განცხადება, მაგრამ არანაირი ყურადღება არა გვაქვს.
40 გრადუსი სიცხეში პანდემია მის პირობებში დედაქალაქის მერი სანამ დაიპრანჭება სხვადასხვა რაიონებში და ამბობს, რომ მაღაზას აშენებს და აკეთებს, ამასობაში მისი მოსახლეობის დიდ ნაწილს, აი აქ ათეულობით ოჯახს და რაღაცა ბავშვი, ცირეწლოვანი ბავშვები ყავთ, არ აქვს წყალი და ხედავთ, რომ რაღაცა თანამედროვე შადრევანი, ტრენდული შადრევანია კალაძის სახელობის, რომელსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში არავინ ყურადღებას არ აქცევს.
ქუთაისში ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა წელიწადზე მეტია გადაკეტილია. წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია მარტში უნდა დასრულებულიყო. მოსახლეობა ამბობს, რომ სამუშაოები ჭიანურდება და მტვერში ცხოვრება გაუსაძლისია. მათი თქმით, ორმოებში დილიდან ბაყაყები ყვირიან, სიბინძურე და ანტისანიტარია. ქუჩაზე განთავსებული მცირე მეწარმეების ბიზნესი უგზოობის გამო კოტრდება. ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი გურამ თათარაშვილი მოუგვარებელ ინფრასტრუქტურულ პრობლემას პროექტში დაუგეგმავ ცვლილებებს აბრალებს. გთავაზობთ ციტატას: კომუნიკაციებს შევეჯახეთ ბევრს, არარსებული კანალიზაციების ხელახლა გაკეთება მოგვიხდა და პროექტში ბევრი ცვლილებები შევიდა. დამატებითი სამუშაოები ჩატარდა. ცნობისთვის, აგზაო დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამუშაოებს ბლექსი ჯგუფი აწარმოებს. პარტია ახალი ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის გოგი წულაიას მოუსმინოთ ქუთაისიდან.
რაც ვიცი და მომაწოდენ ინფორმაცია, კალაძის мама лобирებს იმ ფირმას, რომელმაც მოიგო ეს პროექტი და რომელიც აკეთებს და ფულს ტახავს და ძინავს, ამწუდა წამოგორებულია და ძინავს და ხალხი იტანჯება. დაკეტილია ამხელა მონაკვეთი ცენტრალური ქუთაისის. ტრანსპორტი ვერ დადის და ჭის და ყველა იგინება, ყველა მძღოლი. გზავრი იგინება, მძღოლი იგინება, მოსახლე იგინება. ამას ვერ მოუხეთ ერთად თავშეკრა, რომ გამევიდნენ და უთან კალაძეს ფული შევნა. აქალე თუ გინდა და დატე ულიკავს სატრედია.
Premier Irakli Gharibashvilis tkmit 2022 წლის იანვრიდან მერების ხელფასები გაიზრდება და გაორმაგდება. Gharibashvilis tkmit საჯარო მოხელეებმა დაბალი ხელფასების გამო მუშაობის მოტივაცია დაკარგეს. Პრემიერ-მინისტრი Irakli Gharibashvilis tkmit მართველი გუნდის ამოცანა COVID უსაფრთხო არჩევნების ჩატარება. Თავაზობთ ციტატას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება შთამბეჭდავი ტემპით მიმდინარეობს, განაცხადა Gharibashvilma. Მოვისმინოთ უფრო ვრცლად მისი კომენტარი.
Მე დაგაცნობოთ, რომ 6 აგვისტოს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი ავტორიტეტული სარეიტინგო კომპანია სააგენტო Fitch-ის რეიტინგი, რომლის მიხედვით ჩვენს ქვეყანას შეუნარჩუნდა ერთის მხრივ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე და რეიტინგის პერსპექტივა ნეგატიურიდან სტაბილურობამდე გაუმჯობესდა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ქვეყანა პრაქტიკულად დაუბრუნდა პანდემიამდელ მაჩვენებელს. რეიტინგის პერსპექტივის გაუმჯობესების მთავარ მიზეზად სააგენტო ასახელებს მოსალოდნელზე სწრაფ ეკონომიკურ აღდგენას, ძლიერ და დამაჯერებელ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას და მაღალ საერთაშორისო მხარდაჭერას. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება მართლაც შთამბეჭდავი ტემპებით მიმდინარეობს. კიდევ ვიმეორებთ, რომ ბოლო 6 თვის მაჩვენებელმა შეადგინა 12.7%, რაც მართლაც დამაიმედებელია. ამას გარდა Fitch-ის პროგნოზი შეიცვალა ასევე და გახდა 7.8% წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური აქტივობის ფონზე ჩვენი მიზანი არის 2025 წლისთვის საინვესტიციო რეიტინგის მიღწევა, რომლამდეც ჩვენ დარჩენილი გვაქვს ორი საფეხური და Fitch-ის გადაწყვეტილება ვფიქრობთ მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის, რომ ქვეყანამ სწრაფად დაიწყო ეკონომიკური აღდგენის პროცესი. ამავე კონტექსში მე მინდა კიდევ ერთ გაგვნიშნო, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვაქცინაციის წარმატებით ჩატარება. მე მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ყველამ კარგად გავითავისო და გამოვიჩინოთ მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებით პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. უშიმთქვიდა მინდა გავიმეორო, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არგუმენტი, რომელიც საპირისპირო კონტრარგუმენტი არ არსებობს უბრალოდ, არის შემდეგი, რომ აცრა ადამიანებს იცავს სიკვდილისგან. არსებობს მოსაზრება, რომ შეიძლება და რამდენიმე მაგალითი არსებობს იმისა, რომ აცრიდან ადამიანი შეიძლება დაინფიცირდეს, მაგრამ გარდაცვალება არის აბსოლუტურად გამორიცხული. თუ აჩვენებთ რამდენიმე მაგალითს სოფიოში. კიდევ ერთხელ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ახლა უახლოვდებით არჩევნებს, შევდივართ აქტიურ ფაზაში. გუშინ მე გავაჟღერ ინიციატივა, რომელიც ეხება ზოგადად CSGO-ს თანამშრომლების ვაქცინაციას. ჩვენ ამის შეთავაზებას გავაკეთებთ ოფიციალურად და უახლოეს დღეებში ექნებათ მინისტრს და ასევე ჩვენს კოლეგებს შეხვედრა CSGO-ს ხელმძღვანელობასთან. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს COVID უსაფრთხო არჩევნების ჩატარება. ჩვენ შეგვიძლია რაც განსაკუთრებული მაღალი სტანდარტი ვაჩვენოთ. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩავატაროთ თავისუფალი გამჭვირვალე არჩევნები, მეორის მხრივ ეს უნდა იყოს COVID უსაფრთხო არჩევნები, რაც გულისხმობს იმას, რომ CSGO-ს კომისიის ყველა წევრი შეიძლება იყოს ვაქცინირებული აცრილი. ჩვენი კანდიდატები და სხვა პარტიების კანდიდატებს მინდა ასევე მოუწოდოთ და ვთხოვო, რომ ჩაერთონ ვაქცინაციის პროცესში იმისთვის, რომ უსაფრთხო ჩავატაროთ საარჩევნო კამპანია. და კიდევ ერთი, ვინაიდან ახლა იწყება შეხვედრები მოსახლეობასთან, მე მინდა ერთის მხრივ ჩვენს კანდიდატებს ვთხოვო მარტო თქვენით რეკომენდაციით, რომ ყველამ ვატაროთ პირბადე მაშინ როცა ექნებათ მათ შეხვედრები მოსახლეობასთან და მეორის მხრივ ჩვენ სამორჩევოს მინდა ვთქვა, რომ მათაც ატარონ ანალოგიურად აღნიშნულ შეკრებებზე პირბადე. კიდევ ერთ საკითხს რაც მინდა აღნიშნო, ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის ჩვენს რეალობაში. უახლოვდებით რა მარჩევნებს მერების ხელფასები მაგალითისთვის. შეადგენს დაახლოებით 1800-2000 ლარს. აბსოლუტურად ამოვარდნილია, საერთოდ შეუსაბამობაში არის დემონდე რეალობასთან. წლების განმავლობაში საჯარო მოხელეების ხელფასები არ გაზრდილა, თუ აჩვენებთ რამდენიმე ლოკალურ გადაწყვეტილებებს სამინისტროების დონეზე, რაღაც ერთიანი ხედვა მთავრობას არ წარუდგენია. ბატონ ლაშა გამოვიდა რამდენიმე დღის წინ თავის პრეზენტაციით, სადაც მან განაცხადა, რომ ჩვენი ახალი პოლიტიკის ფარგლებში 2022 წლის იანვრიდან ჩვენ დავიწყებთ საჯარო მოსამსახურების ხელფასების ზრდას ეტაპობრივად. ეს არის აუცილებელი, ვინაიდან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები მართლაც ვეღარ ხედავენ მოტივაციას, ჩვენ ვერ უძლებთ კონკურენციას ერთ სექტორთან, ამიტომ აუცილებელი არის აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ 2022 წლის იანვრიდან. ისე როგორც გავძლეთ ჩვენ მერების გელფასებს, რა თქმა უნდა გაორმაგებობს გადაწყვეტილი, წარმოუდგენელია მართლაც მერმა იმუშაოს 2000 ლარად. და იმსახუროს მაგათ ქუთაის უზარმაზარი ქალაქი ბათუმს და ხელფასებს 2000 ლარი. წარმოუდგენელია. ამიტომ ეს საკითხი საჭიროებს დროულად გადაწყვეტას. ამას ჩვენ აუცილებლად მოგვაგვარებთ. ისევე როგორც სხვა ზოგადად როგორც აღნიშნე საჯარო მოხელების გადაწყვეტას.
ევროპულმა საქართველომ გამართა სპეციალური ბრიფინგი, სადაც პრემიერის მიერ საჯარო მოხელეებისთვის დაანონსებულ ხელფასების ზრდაზე ისაუბრეს და გთავაზობთ აღნიშნულ ბრიფინგს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა საჯარო მოსამსახურეების ხელფასების ზრდა, რაც თავისი არსით არის ნეპოტიზმის მანქანის კიდევ უფრო ზრდა და ადმინისტრაციული რესურსების შემოკრება იმისათვის, რომ წინასაარჩენოდ ხელისუფლება მოიგოს არჩევნები ამ ადამიანების გამოყენებით. ირაკლი ღარიბაშვილი არსაუბრობს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე ამის კვალდაკვალ, სადაც ძირითადი და ძირეული პრობლემები გვაქვს, როგორც სახელმწიფო სახსრების ფლანგვის, ისევე კორუფციის. ამის პარალელურად, ღარიბაშვილის განცხადების პარალელურად და კოვიდის პირობებში, როდესაც ხელისუფლება გველაპარაკებოდა კამრების შემოჭერაზე, მე მინდა კარგად გაგაცნოთ სინამდვილეში რამხელა ბიუროკრატიული ხარჯები გვაქვს ამ ქვეყანაში და რამდენი უსარგებლო უწყება გვაქვს, რომლის არსებობა არარსებობა არანაირად არაფერს არ წყვეტს. მაგალითად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობას ყავს ორგანიზაცია, საბიუჯეტო ორგანიზაცია სულიერების ცენტრი, რომელსაც ყოველწლიურად ვაფინანსებ 225000 ლარი. და აი ამ სულიერების ცენტრის ფუნქცია არის აფხაზური საზოგადოების სულიერი განვითარება, ასევე კაცობრიობის სულიერ და მატერიალურ ფასეულობათა პროპაგანდა, სულიერი მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და გრადი განვითარების ღონისძიებათა შემუშავება. აი ამას ვაფინანსებ სიპ კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც წელიწადში გვიჯდება 2 მილიონი ლარი და მას არანაირი ფუნქცია კაცმარტყოს არ გააჩნია. 3 წლის მანძილზე ურისფასის დადგენას ცდილობდნენ და ვერ დაადგინეს. ამასთან ერთად კონკურენციის სააგენტოს უწყებაში მომუშავე ადამიანთა რიცხვი არ გაზრდილა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი ბიუჯეტი მაინც იზრდება. დაახლოებით უკანასკნელი ერთ წლის განმავლობაში 300-400000 ლარი გაიზარდა. ამის გარდა გვაქვს ბევრი მაგალითები, მაგალითად მოსავლის მართვის კომპანია, იგივე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო და ათობით უწყება, კიდევ ბევრი უწყება, რომელიც შეიძლება თავისუფლად გაუქმდეს და ეს ბიუროკრატიული ხარჯები გამონთავისუფლდეს იმისთვის, რომ ადამიანების საჭიროებებს მოხმარდეს. ადამიანების საჭიროებებს, რომელშიც მაგალითად 43-მდე მუნიციპალიტეტი ყავს, სადაც არ არსებობს რეანომობილი. ყავს მუნიციპალიტეტი, სადაც ყოველი მეორე არის სოციალურად დაუცველი და მათ სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა სჭირდება. ყვანან ვეტერანები, რომელსაც ასევე სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა და სერვისები სჭირდება. ძალიან ბევრი საჭიროება გვაქვს. რამდენიმე დღის წინ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ გაფიცულები, რომელსაც ხელთათმანები და ფეხსაცმელები არ ჰქონდა და ზამთრის ტანსაცმლით მუშაობენ ამ ზაფხულში იმისათვის, რომ ქალაქი დაალაგონ. აი ამას უნდა მოხმარებოდა ფული, მაგრამ ამას არ ხმარდება და ხმარდება მათ ბიუროკრატიულ ნეპოტიზმის მანქანას.
2018 წელს საქართველოს მთავრობამ შექმნა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო. ეს სააგენტო განკარგავს, ასე ვთქვათ, ეს სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი პროექტი გაგრძელდეს და რომელი პროექტი შეჩერდეს. დღეს, როდესაც ღარიბაშვილმა დაანონსა, რომ საჯარო მოხელეებს უნდა გაეზარდოს ხელფასი, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოში დღეს ხელფასი გაეზრდება ირაკლი კობახიძის მეუღლეს, ნატალია მოწონელიძეს, რადგან ამ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს ნატალია მოწონელიძე, ირაკლი კობახიძის მეუღლე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორგანიზაცია, რომელიც არის მომავლის, ისაფია, მოსავლის მართვის კომპანია. ეს არის კომპანია, რომელსაც მთავრობამ დღეს დაავალა აი ამ საარჩევნო პერიოდში 50 მილიონი ლარის ღირებულების ყურძნის შესყიდვა. მაშინ როდესაც ამ შესყიდვას წლების განმავლობაში ახორციელებდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მაგრამ მთავრობა სჭირდება ვიღაც ადამიანები და საქმოს დამატებით და ამიტომ შექმნეს რაღაც გაურკვეველი კომპანია, რომელსაც მითითებული აქვს მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი წინადადებით, რაც საქმიანობს, რაც კანონს არ ეწინააღმდეგება. ანუ კომპანიამ არ იცის რა უნდა აკეთოს და მას არ აქვს კონკრეტული მიზანი თუ რა ფუნქცია მოვალეობები აკისრია. ანუ ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის სულიერების ცენტრი, ეს არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო, ეს არის აქტივების მართვისა და განვითარების სააგენტო, ეს არის კონკურენციის სააგენტო, ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც არ არსებობის შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო უფრო მეტად განვითარდებოდა და არ იქნებოდა ის ბიუროკრატიული ხარჯი, რომელიც ამ ორგანიზაციებზე იხარჯება და ამას ემატება ის, რომ ეს არის ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვებს 80% ახორციელებენ ერთ-ერთთან მოლაპარაკებით, სადაც ძალიან მაღალი არის კორუფციული რისკი. ხო, აქვე დავამატებ, რომ ყველა ის კომპანია, რომელიც ჩვენ ახლა ჩამოვთვალეთ, ეს კომპანიები დაფუძნებული არის ქართული ოსნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ძირითადად დაფუძნებული არის 2020 წელს, 2013 წელს და 2015 წელს.
საჯარო მოხელეების ხელფასების გაზრდასთან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ხელისუფლების ოპონენტები ინიციატივას პანდემიისა და ეკონომიკური ვითარების ფონზე საზოგადოების დაცინვა დაფასებენ. რაც შეეხება მართვალ გუნდს, ისინი აღნიშნულ ინიციატივას მიესალმებიან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის იანვრიდან საჯარო მოხელეების ხელფასები გაიზრდება. ამის შესახებ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, წლების განმავლობაში საჯარო მოხელეების ხელფასები არ გაზრდილა, ამიტომ სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები, ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ვეღარ ხედავენ მოტივაციას. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ დაგეგმილია მერების ხელფასების გაორმაგება. პოლიტიკური შეფასებები მოვისმინოთ, მათ შორის ქართული ოცნებიდანაც.
იმაზე საუბარი, რომ თითქოს მერები და გამგებლები არიან სოციალურად შეჭირვებულები, არის აბსოლუტური არაადეკვატურობა და საზოგადოების დაცინვა. 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი არის რეფერენდუმი მათ შორის ამ შეკითხვით, როგორი ხელისუფლება გვინდა გვყავდეს. ხელისუფლება, რომელიც ამ ეკონომიკურ სიტუაციაში და ამ ეპიდ სიტუაციაში საუბრობს მერების და გამგებლის ხელფასზე, თუ კოალიციური ხელისუფლება, რომელიც აკონტროლებს ერთმანეთს, უნდა მოხდეს ამ ადამიანების ოპტიმიზაცია, ვინც მუშაობს, უნდა დარჩეს სამსახურში და გაეზარდოს ხელფასი და ის, ვინც მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით არის გაფორმებული, მან უნდა ცადოს და იპოვოს სამსახური კერძო სექტორში.
საჯარო მოხელეები ჩვენ დროში ასრულებენ ძალზედ მნიშვნელოვან საქმეს და შესაბამისად ეს აუცილებლად იმსახურებს დაფასებას, სათანადოდ და ჯეროვნად დაფასებას. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ამიტომ სკაუს ინიციატივებს რასაკვირველია, რომ მივესალმები და ყოველთვის ეს მიმაჩნია, რომ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამისთვის, ასეთი გადაწყვეტილებებისთვის, რა თქმა უნდა, სასურველია ყოველთვის, რომ არსებობდეს შესაძლებლობა, გამოინახოს, რაც შეიძლება მეტი შესაძლებლობა.
პარლამენტში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები საყოველთაო სახალხო განხილვა იწყება. ცვლილებები მომდევნო 2 საპარლამენტო არჩევნებისთვის, საარჩევნო ბარიერის 2%-ამდე დაწევას, ფრაქციის შექმნისთვის საჭირო დეპუტატთა რაოდენობის შემცირებას და გენერალური პროკურორის არჩევის წესის შეცვლას ითვალისწინებს. კორონავირუსისა და ხალხმრავლობის თავიდან ასარიდებლად პროცესი დისტანციურად გაიმართება. ოპოზიცია განხილვებში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, სახალხო განხილვების პროცესი მნიშვნელოვანია და ამის შემდეგ უნდა იქნეს სწორედ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც ყველაზე მეტად რელევანტური იქნება მოსახლეობისთვის. თემასთან დაკავშირებით კომენტარები მოვისმინოთ.
ხარია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ერთისფრივ გააკეთა განცხადება, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია და ამიტომ დარჩა პარლამენტში, მაგრამ როგორიცი ამ ორი პარტიის ერთმანეთთან დაპირისპირება შეიძლება ქართულ მოძრაობებს ნაციონალური მოძრაობის ჯინაზე რამე მოიფიქროს, რაც მე ნამდვილად არ მივესალმებოდი და მინდა რომ კონსტიტუციური ცვლილებები ბოლომდე.
საკონსტიტუციო ცვლილებაზე მოუწევს მიღება ქართულ ოცნებას ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების დაკვეთა და იმსახურება უფრო დემოკრატიული, უფრო თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. საქართველოს საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანამ შეიცვალოს მართლობითი ფორმა და გადავიდეს სრულად პროპორციულ სისტემაში. თემაზე, რომ სარკისებური ასახვა მოხდეს მოსახლეობის განწყობების პარლამენტში.
ჩვენი პარლამენტი შემოსვლას დაკავშირებული იყო სწორედ ამ დათქმასთან, რომ უნდა გატარებულიყო საკონსტიტუციო და ბარიერი უნდა დაწეულიყო 4%-მდე. Და სწორედ ასე არის დაინიცირებული ეს კანონ პროექტი. რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ იმ ტიპის მივიღებს და იმ სახით, როგორც არის დაინიცირებული და ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში მაინც იქნება თავისი დაპირების და შეთანხმების ერთგული.
ამჟამად ოპოზიციის მოთხოვნა, როგორც ჩანს, არის, რომ სახალხო განხილვები, საყოველთაო სახალხო განხილვები ჩატარდეს იმგვარად, რომ წინასწარ იყოს რეზულტატი ცნობილი და ადამიანებს არ მიეცეთას. უკვე საკუთარი პოზიციების დაფიქსირება იქნება ეს განსხვავებული თუ მხარდამჭერი პოზიციები. ეს არ არის სწორი მიდგომა, განხილვების პროცესს უნდა დავაკვირდეთ და ამის შედეგად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება რელევანტური იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საკონსულტაციო ჯგუფი უკვე დაკომპლექტებულია, ვინ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით იმუშავებენ, ჯერჯერობით კვლავ უცნობია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანმა არჩევნებმა კი საკონსულტაციო ჯგუფი გუშინ 8 აგვისტოს დატოვეს, თუმცა მათ ცესკო პროცესში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებაც დატოვეს აღნიშნული ჯგუფი, ამბობენ, რომ მთავარი არგუმენტი, რის გამოც მათ ეს ჯგუფი დატოვეს, არის ის, რომ არ ენდობიან დანარჩენი 15 არასამთავრობო ორგანიზაციის რეპუტაციას. ცნობისთვის, საკონსულტაციო ჯგუფის მუშაობაში შერჩეული წევრებისა და ორგანიზაციების შესახებ ცესკოს ინფორმაცია ამ დრომდე არ გაუფრთელებია. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კომენტარები მოვისმინოთ.
შეკითხები, როგორ შეიძლება დაკომპლექტებულიყო ეს საკონსულტაციო ჯგუფი და რა იქნებოდა მისი როლი, იმ შემადგენლობაც კითხვის ნიშნებს ტოვებდა. 15 ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი, თუმცა აქედან ძალიან ბევრი ვერ აკმაყოფილებს და არასამთავრობო ორგანიზაციის იმ მოთხოვნას, რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა აკმაყოფილებდნენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. გუშინ უკვე დასრულდა შერჩევის პროცედურა, იმ ადამიანებს, ვინც საკონსულტაციო კომისიაში უნდა შევიდნენ, შესაბამისად უკან დაბრუნების აზრს ნამდვილად ვერ ხედავ.
არ ვიცი ამ სადგურპატიჟებს ან ახლა, იმიტომ რომ უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილია ვინ იქნებიან ამ ჯგუფის შემადგენლობაში. ჩვენი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ შემადგენლობა იმ ადამიანებისა და ორგანიზაციებისა, ვინც იყვნენ შერჩეული იმისთვის, რომ მათ შემდეგ უკვე დაეკომპლექტებინათ საკონსულტაციო ჯგუფი, იყო ასე ვთქვათ ჩვენი აზრით მიუღებელი. ბევრი კითხვა არსებობს საზოგადოებაში მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით, სანდოობასთან დაკავშირებით, ფინანსურ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით.
აგვისტოს ომის გმირი გიორგი ანწუხელიძე რუსმა სამხედროებმა ზუსტად 13 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალში ძმათა სასაფლაოზე წამებით და ცემით მოკლეს. ოკუპანტებმა წამების დროს ტელეფონით ვიდეო გადაიღეს, სადაც ჩანს, როგორ შედგნენ ფეხებით ზურგზე უმცროს სერჟანტს და როგორ მოსთხოვეს დამამცირებლად მიწაზე კოცნა. უმძიმესი კადრები 2009 წლის იანვარში გავრცელდა. გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის ნოემბრამდე უგზო უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა. მის იდენტიფიცირება კი ცხინვალიდან 10 ქართველის ცხედრის გადმოსვენების შემდეგ დნმ-ის ანალიზის საშუალებით მოხდა. 9 აგვისტო თარიღი, რომელიც გორელებისთვის განსაკუთრებით მძიმეა. 13 წლის წინ ამ დღეს რუსული ავიაციის მიერ ქალაქის დაბომბვას ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოყვა. დაიღუპა და დაიჭრა ათობით ადამიანი. გორი მაშინ ცეცხლის ალში იყო გახვეული, ადგილობრივები კი შველას ითხოვდნენ. 13 წლის შემდეგ დაღუპულთა ოჯახები ეგრეთ წოდებული ვერხვების დასახლებაში მდგარ სიცოცხლის ხესთან მიდიან, რომელიც იმ ბომბების დამსხვრევისგან არის გაკეთებული, რომელმაც 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს ტრაგიკული დღის გახსენება დღემდე უჭერთ. მოვისმინოთ კომენტარები გორიდან.
აქ დამიღუპა შვილი ორსული, 7 თვის 27 წლის და სიძე. აი ამ ადგილზე ეს მეორე საქართველოა იმისი ბინა. მე დიტორას მაცებო არ ერთიკვით. 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიღუპნენ ისინი და ბომბის დროს. ყოველ ამ დღეს ჩემთვის, რა ვიცი, შეშინელებაა. მოვედი, რომ იმათ სულებს მივაგო პატივი.
თუ წინ დამეღუპა შვილი, ჩემ თვალწინ აქვე, ყოველ წუთში უყურებ იმ ადგილს, სასაც ასული დალია და დრონ კურნალი არ არის მკურნალი. მე სულ ყოველ წუთში მაგონდება ჩემი შვილი და ყოველ წუთში მახსოვს მელაპარაკების სურათებს. ძალიან ძიმეა, ძალიან ყველასთვისა და გუპა რუსეთ.
საოპერაციოში აი სისხლის მორეში ვიყავით, ისე შეკვავდა მორგში, ზოგი გადარჩა, ახლა ზოგი ქიდან დრები მოხანდათ, ეზოდან დაწყებული მორგვანდენა და საოპერაციო დანა მიმართულებას უჩვენებდნენ ხალხს, ამდა დაყენებული, რომ უცბად შველა დახმარება გაეწიათ დაჭრილ ხალხისთვისა. მთელი სამანტყოფო ფეხზე იდგა სანიტარი, უფროსი ექიმი, უფროსი მედდა, უცროსი მედდა, სუყველანი მხარში უდეკით ერთმანეთსა და ჩვენ თავზე აღარა ფიქრობდით, რომ დაჭრილი ხალხი გადაგვერჩენა.
ჯარისკაცებს ამხნევებდი. ლამხნევებდი, რომ შენ იცოცხლები შენია, შენ სიკვდილი არ გელოდება. შენ სიცოცხლე კიდე უნდა გააგრძელო და იმედიადად მიყურებდნენ ყველა. ძალიან ღირსეულად თუ დეკით, ჩვენ თვითონ ჯარისკაცები თუ დეკით მედდა ჩემი და.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებსაც. საფრანგეთში ვანდეიას დეპარტამენტში კათოლიკე მღვდელი მოკლეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ფრანგული მედია ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით მკვლელი ადგილობრივ ჟანდარმერიას ჩაბარდა. ფრანგული მედიის ინფორმაციით საუბარია რუანდაში დაბადებულ 40 წლის მამაკაცზე, რომელმაც 2020 წელს ნანტის საკათედრო ტაძარში გააჩინა ხანძარი. აღნიშნულ საქმეზე მას ბრალი წაუყენეს, რამდენიმე თვის პატიმრობა მიუსაჯეს და სასამართლო პროცესის დასრულებამდე სასამართლო ზედამხედველობის ფარგლებში გაათავისუფლეს. ამ დროისთვის, როგორც ჩანს, მკვლელობის ტერორისტული მოტივი გამორიცხულია. სინგაპურში 13 თვიანი ინტენსიური მკურნალობის შემდეგ მსოფლიოს ყველაზე პატარა ახალშობილი საავადმყოფოდან გაწერეს. ამის შესახებ BBC წერს. დაბადებისას გოგონა 212 გრამს, დაახლოებით 1 ვაშლის წონას იწონიდა და მისი სიგრძე 24 სანტიმეტრი იყო. 25 კვირაზე ნაკლები დროის განმავლობაში კი 40 სანტიმეტრამდე გაიზარდა. ბავშვის დედა ნორმაზე 4 თვით ადრე ამშობიარეს. მას პრეეკლამპსია ჰქონდა, რაც საშიში იყო როგორც თავად დედის, ისე შვილის სიცოცხლისთვის. პრეეკლამპსია ორსულობის გართულებაა, რომელიც ხასიათდება მაღალი წნევით, შარდში, ცილითა და ორგანოთა სხვადასხვა სისტემების დაზიანებით, მაგალითად ღვიძლის ან ფილტვების. იქამდე რეკორდსმენი ამერიკაში 2018 წელს დაბადებული ბავშვი იყო, რომელიც 245 გრამს იწონიდა. თურქეთში ტყის ხანძრების ყველა კერა გარდა ორისა კონტროლს ექვემდებარება. ამის შესახებ თურქეთის სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. ამ დროისთვის კონტროლს ხანძრის ორი კერა არ ექვემდებარება მილასა და კოიჯეგიზში. ბოლო 12 დღის განმავლობაში ქვეყნის 47 პროვინციაში ხანძრის 294 კერა ჩააქრეს. თურქეთში ტყის ხანძრებს უმცირე 8 ადამიანია მსხვერპლა, დაშავებულია 864, დაზიანებულია თითქმის 3000-მდე სახლი. ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. მას შემდეგ, რაც ლეო მესიმ კატალონიური კლუბი დატოვა და PSG-ში გადაბარგდა, ბარსელონას კიდევ ერთი ახალი პრობლემა გამოუჩნდა. ვარჯიშის დროს გუნდის ახალწვეული Manchester United-დან უფასოდ დამატებული სერხიო აგუერო დაშავდა და კლუბს დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ვერ დაეხმარება. 33 წლის აგუეროს სპეციალისტები კიდევ დამატებით კვლევას ჩაუტარებენ და წინასწარი ინფორმაციით არგენტინელი ფორვარდი ნოემბრამდე მინდორზე გასვლას ვერ მოახერხებს. ფაქტი სახეზია ნიდერლანდელი მწვრთნელი რონალდ კუმანი თავდასხმაში ამ ეტაპზე მხოლოდ მემფის დეპაის, ანტუან გრიზმანისა და მარტინ ბრაიტვაიტის იმედად დარჩა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლეებთან დაკავშირებით. ორიგი საინფორმაციო გამოშვებით კი დაბრუნდებით 19 საათზე. მანამდე შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს hereti.fm.com, რათა მოისმინოთ და წაიკითხოთ უფრო მეტი ახალი ამბავი. სტუდიაში ტასო მოდებაძე მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.